From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake
City. Mistrustorki í Salt Lake City. Þetta 178. Árlega aðalráðstefna kirkju Jesu Krists. Hina síðari dag heilu. Ræðumenn úr hópi aðalvaldhafa og aðalembættismanna kirkjunnar. En tónlistin á þessum ráðstefnu hluta flytur laufskálakór mormóna. Kirkjumeðlimir og embættismenn kirkjunnar koma allstaðar að úr heiminum til að taka á móti ráðleggingum og leiðsögn frá kirkjuleiðtögum sínum.
This broadcast is furnished as a
Þessa útsendingu annast Bonneville Communications. Öll endurvinnsla, upptaka og afritun eða önnur notkun á þessari útsendingu bönnuð án skriflegs leyfis. Thomas S. Monson, forseti kirkjunnar, mun stjórna þessum ráðstefnu hluta.
Við bjóðum ykkur velkominn á fyrsta hluta 178. árlegu aðalráðstefnu kirkju Jesu Krists hinna síðari daga heilögu. Við bjóðum velkomna alla aðalvaldhafa sem sitja hér á pallinum í ráðstefnu höllinni og í yfirfullum laufskálanum og hátíðahöllinni. Og við bjóðum velkominn aðalforsætisráð í líknarfélagsins, piltafélagsins, stúlknarfélags, sunnudagaskóla og barnafélags sem eru hér í ráðstefnuhöllinni. Við bjóðum sérstaklega velkomna leiðtoga stjórnvalda, menntunar og borgar sem hér eru meðal okkar. Við erum þakklátir eigendum og starfsfólki í margra sjónvarstöðva og útvarstöðva og þeim sem leggja til þjónustu við gervinetti og alnett og bjóða fram aðstoð sína og almenna þjónustu til að færa þessar ráðstefnu til fjölda áhörfenda víða heim. Á þessum ráðstefnu hluta syngur laufskálakórinn undir stjórn Mack Wilberg við orgelleik Clay Christiansen. Kórinn hóf ráðstefnu á því að syngja How Wondrous and Great og mun nú syngja Lead Kindly Light. Inngangsbæn flytur síðan valdungur Lynn A. Mikkelsen af hinum 70.
Thank you. Ástkæri fæðar okkar á himnum. Þegar við komum saman frammi fyrir þér í heimallan og þessar ráðstefnu í kirkju þinni. Þá þökkum við þér og fyrir þau forréttindi sem við njótum í því að njóta spámanna þína í dag og við þökkum þér fyrir þessa hátíða samkom í dag þegar við styðjum og sínum kærleika þeim sem að við erum skuldbundin að fylgja ráðum þeirra og leiðsögn við erum þakklátt þér fyrir því endurreista fagnaðar erindi fyrir blessanirnar sem að af því leiða fyrir fjölskyldurnar okkar Við byggjum þess að við öll og einhver mæður séu þess til umkomnar að styrkja börn þessara kirkju. Og við byggjum anda þinn, hann með ég vera hér með okkur hvarvetnum heima þessar ráðstefnu. Og við byggjum þeim að blessa þá sem að flytja ræður. Það eru þá kennslu sem að fáum í dag við þurfum að blessa Thomas S. Monson forseta og ráðgjafa hans í dag og við byggjum fyrir þeim sem verða nú stuttir í dag í fyrsta sinn að þeir mig finna elsku og blessun okkar og við byggjum þurfum að blessun yfir þessa ráðstefnu allan þennan dag í nafni Jesu Krists Amen
President Dieter F. Uchtdorf,
Dieter F. Uchtdorf, forseti, annar ráðgjafi æðsta forsetisráðinu, mun nú kynna nöfn aðalvaldhafa, svæðisáfa 70 og aðalforsetisráða kirkjunar og byrði stuðning með handa uppréttingu. Þegar stuðning lokið, hlýfum við á veldungur Russell M. Nelson í tólpostulasveitinni. Kórin syngur síðan, lof syngið honum.
Bræðir og systur, Monson forseti hefur falið mér að sjá málefni þessarar hátíðara samkomu sem við erum saman komin á. Þetta tilefni hefur djúpa merkingu fyrir þegna kirkju Jesu Krist hinna síðara daga heilugu heim allan. Allt frá 10. oktober 1880, þegar John Taylor var studdur sem eftirmaður Brigham Young, sem spámaður sjáandi opinberri og forseti kirkjunar, hefur þetta tilefni verið formleg hátíðar að samkoma kirkjunar til að tjá rödd hennar. Við skulum greiða í sveitum og hópum. Hvar sem þið eruð, ykkur boðið að standa upp þegar þess beist og sína með uppréttri hendi að þið ákveðið að styðja þá sem kynntir verða með nafni. Ykkur ber aðeins að sína stuðning þegar þess beiðst að þið standið upp. Þeir aðalvaldar sem tindir eru í laufskólanum og hátir á höllinni á musturistorkinu mun fylgjast með atferðagjöfslu þar. Í stíkubyggingunum mun meðlum í stíkur ás fylgjast með atferðagjöfslu. Síð einhverja atferðagjöfslu á móti að það veri þá byggjum við að það veri tekið til skoðunar. Við skulum halda áfram með málefni þessar hátir að samkomi. Æðsta forsetastráði standi vinsalega upp. Þess er beist að æðsta forsetastráðið styðja Thomas Spencer Monson sem spámann, sjáandi, opinbera og forseta kirkju Jesu Krists hinna síðara daga heilugu. Þeir sem eru því samþykkir sýni það. Það er bara þeir sem standa. Takk. Þess er beist að æðsta forsetastráðið styðja Henry Benjun Eyring sem fyrsta ráðgjafa og Dieter Friedrich Ochtoff sem annan ráðgjafa í aðstaf forsætisráðherranum. Þeir sem með því samþykkir sýni það. Þessi er beðist að æðsta forsætisráðið styðji Boyd Kenneth Packer sem forseta 12 postula sveitarinnar. Þeir sem eru því samþykkir sýni það. Þessi er beðist að æðsta forsætisráðið styðji sem meðlimi 12 postula sveitarinnar Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Joseph B. Wirthlin, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quinton L. Cook og Dia Todd Christofferson. Þeir sem með því samþykkir sýni það. Þessi er beðist að æðsta forsætisráðið styðji ráðgjafa æðsta forsætisráðsins og postulana 12 sem spámenn, sjáandir og opinberra. Vinsælega sýni það. Æðsta forsætisráðið setjist vinsælega. Við bjóðum öldum Kristoffersen að taka nú sæti sitt meðal 12 postula sveitarinnar. Meðlimir 12 postula sveitarinnar standi vissalega upp. Þessi er beðist að 12 postula sveitin styðji Thomas Spencer Monson sem spámann, sjáanda og opinberara og forseta kirkju Jesu Krist sína síðara daga heilugu ásamt að ráðgjöfum hans og meðlumum 12 postula sveitarinnar eins og þeir hafi verið kynntir og studdir af æðsta forsætisráðherranum. Allir sem eigi því samþykki sýni það. Þeir megi setjast. Meðlimir fyrstu og annarar sveitar hinna 70 og yfir biskupsráði standi vissalega upp. Þessi er beðist að meðlimir sveita hinna 70 og yfir biskupsráði styðji Thomas Spencer Manson sem spámann, sjáandi og opinberara og forseta kirkju Jesu Krist sinna síðara daga heilugu ásamt ráðgjöfum hans og meðlumum 12 postala sveitarinnar eins og þeir hafi verið kynntir og studdir af æðsta forsætisráðherranum. Allir sem eru því samþykki sýni það. Þið megi setjast. Eftir taldir standi vinsælega upp hvað sem þið kunnið að vera. Allir svæðishafar, vígðir patriarkar og allir meðlimir háprestasveita og öldungasveita. Þessi er beðst að þið styðjið Thomas Spencer Monson sem spámann, sjáanda og opinberara og forseta kirkju Jesu Krist sinna síðara daga heilugu og samt ráðgjöfum hans á meðlumum 12 postula sveitarinnar eins og þeir hafa verið kynntir og studdir. Allir sem er því samþykki sýni það. Ef einhver á móti, sýni hann það. Setjist vinsælega. Allir Arons prestamishafar standi vinsælega upp. Sem eru allir vígðir prestar, kennarar og djáknar. Þessi er beðist að þið styðjið Thomas Spencer Monson sem spámann, sjáandi og opinberra og forseta kirkju Jesu Kristina síðra daga heilugu ásamt ráðgjöfum hans og meðlumum 12 postul og sveitarinnar eins og þeir hafi verið kynntir og studdir. Allir sem eru því samþykir sýni það með uppbreytingu handar. Sé eitthvað á móti, þá sýni hann það. Þið megi setjast. Allir meðlimir líklafélagsins standi vinsælega upp sem eru konur 18 ára og eldri. Þess er beðist að þið styðjið Thomas Spencer Monson sem spámann, sjáanda og opinberra og forseta kirkju Jesu Krist sinna síðara daga heilugu ásamt ráðgjöfum hans og meðlumum 12 postala sveitarinnar eins og þeir hafi verið kynntir og studdir. Allar sem eru því samþykkar sýni það með uppbreytingu handar. Sé einhverju móti þá sýni hún það. Þið megi setjast. Allar stúlkur standi vinsælega upp sem eru allar stúlkur 12 til 18 ára. Þessi er beðist að þið styðji Thomas Spencer Monson sem spámann, sjáanda og opinberara og forseta kirkju Jesu Krist þennan síðara daga heilugu ásamt ráðgjöfum og hans og meðlumum 12 postula sveitarinnar eins og þeir hafa verið kynntir og stuttir. Alla sem er því samþykkar sýni það með upprettingu handar. Sýn einhvern á móti, þá sýni hún það. Þið megi setjast. Nú, allir meðlumir kirkjurnar standi nú upp. Hvar sem þeir eru saman komnir, þar á meðal allir sem áður hafa staðið upp. Þess er beist að við styðjum Thomas Spencer Monson sem spámann sjáanda og opinberra og forseta kirkju Jesu Krist til að síðara daga heilugu, ásamt ráðgjöfum hans og meðlumum 12 postula sveitarnar eins og þeir hafa verið kynntir og stuttir. Allir sem eru því samþykir sýni það með upprettingu handar. Sé einhver á móti þá sýni hann það. Því miði öll setjast. Við höldum nú sætum okkar þegar við leysum af og styðjum aðra valdhafa, svæðishafa hérna 70 og aðra leiðtoga kirkjunar. Þessi er beist að við leysum af öldung Diethoff Kristoffersen sem meðlumur að fórsetastráði hérna 70. Allir sem að geta saman með okkur þakka honum fyrir vinsalega sýni það. Þessi er beist að við leysum frá eftirfarandi svæði saman 70 frá að með 1. maður 2008. Avanensio Calera, Marco E. Canandas, José A. Castro, Gerald Cossé, Luis G. Chaveri, Timothy J. Ditches, José A. Garcia, Jamie Ferrisia, Francisco Il Jimenez, Carlos E. Godoy, James H. Hamula, Frederick C. Helsia, Glenn O. Jansson, Robert Koch, Quinn Tony Ling, Richard D. May, Ross H. McCarran, Yasu Niyama, Timothy M. Olson, Fernando D. Ortega, Luigi S. Peloni, Rafael E. Pino, Kelsey Pizzerani, Helando N. Robles, M. Gonzalo Ezeble, Jung Kyung Tang, Anthony R. Temple, Larry Y. Wilson, Jung Ting Jared Yang, Willie F. Tsutsuanga. Þeir sem að óska þess að þakka fyrir þeirra frábæra starfi, vinsælega sýni það. Þessi beist að við leysum frá sýstur Susan Duffelfaff Tanner, Elaine S. Dalton og Mary N. Cook sem aðal forsetastráð unga stúlkur. Við leysum líka alla meðlimi aðal nefndar ungra stúlku. Þess er best að við styðjum öldung L. Whitney Clayton sem meðlim að forseta stráði hérna 70. Allir sem eru samþykkir vissalega sýni það. Ef einhver á móti má sýna það líka. Þess er best að við styðjum sem nýjir meðlimir fyrsta sveitina 70, William R. Walker, Craig C. Christensen, Marcus A. I.D. Quaitis, Gerald Cossé, Lawrence E. Corbridge, Eduardo Gavaret, Carlos A. Godoy, James H. Hamula, Alan H. Packer, Kevin H. Pearson, Rafael E. Pino, Gary E. Stevenson, Jose A. Teixeira, F. Michael Watson og Jorge F. Ceballos sem nýr meðlimir annara sveitar hérna 70 Tad R. Callister og Kent D. Watson allir sem er þannsikið vinsalega sýnið eða eitthvað sem ekki getur stutt á samantákn. Þess er beist að við styðjum eftirfarandi svæðis fulltrúa Pedro E. Abarlag, Kwasi Alokoi, Juan Barros, Colin H. Bricknell, Victor Carl King Chen, Ku Chiang Chung, Yod Devin Cornish, Win R. Dimnshnup, Matthew Yod Iring, G. Guillermo Garcia, Robert C. Gay, Alfredo Gestati. James B. Gibson, Julius C. Gonzalez, Paulo H. Itnosnoe, Douglas W. Jessop, Faustino Lopez, Declan O. Madu, Per Gier Malm, Fernando Maluenda, James B. Martino, Sergei N. Mikulin, Abelardo Morales, Tufeldorf Tia David Murray, Satoshi Nishihara, Norbert K. Onule, Michael D. Pickard, Anatoly K. Restetnikov, William F. Reynolds, Michael A. Roberts, Fernando A. R. Da Rocha, A. Ricardo Sangana, Robert B. Smith, Israel A. Tolentino, Ruben D. Torres, J. Romeo Villarreal, Louis Weidmann, Chi Hong Sam Wong. Allir sem eru samþykkir sýni það. Einhver á móti? Þessi beist ef við styðjum Elaine S. Dalton sem ný aðal forseti ungra stúlna með Mary N. Cook sem fyrsta ráðgjafa og N. M. Dibb sem annan ráðgjafa. Allir sem samþykkir því vinsælega sýnið. Ef einhver á móti má sýna það núna. Þessi beist að við stiðum aðra aðalvalda af svæðis hafa 70 aðalfastistof aðaldafélagana eins og skipan þeirra nú er. Þeir sem því eru samþykir sýni það. Ef einhverja móti sýni hann það. Manson forseti, svo framalega sem ég hef getað fylgst með, hefur stuðningur í ráðstefnuhöllinni verið einróma í þágu þeirra sem kynntir hafa verið. Þakk ykkur fyrir bræður og systur fyrir stöðning ykkar, staðfasta trú og bænir. Við bjóðum hinum nýkallaða meðlum unga stúlnu fórstættisráð og hinna 70 að koma og setjast í taka sæti sitt á pallinum.
Gratefully, we welcome Elder D.
Þakklæti bjóðum við Elder D. Todd Kristoffersson velkominn í 12 postulasveitina. Af öllu hjarta styðjum við þetta dásamlega æðsta forsætisráð og alla sem kallaðir hafa verið. Bræður og systur, þegar við fengum þær fréttir að Gordon B. Hinckley forseti væri látinn, fundum við öll til djúps söknuðar. En þar sem við vitum að örlög hans eru í höndum drottins, höfum við fundið tilfinningar okkar sveiflast frá sorg yfir í þakklæti. Við erum mjög þakklátt fyrir það sem við höfum lært af þessu mikla spámanni Guðs. Í dag á þessari hátíðlegu samkomu höfum við farið að vilja drottins sem sagði að engum skal lifta fara og predika fagnaðarerindi mitt eða byggja upp kirkju mína, nema hann sé vígður af þeim sem vald hefur og að kirkjunni sé kunnugt um að hann hafi það vald og leiðtogar kirkjunar hafi formlega vígt hann. Þessu lögmáli almennrar samþykktar hefur verið framfyllt og kirkjan mun halda fram á við eftir sinni fyrirfram ákveðnu braut. Meðlimir út allan heim styðja Thomas S. Monson forseta og hans færu ráðgjafa. Við erum ekki framar gestir eða útlendingar, heldur samþegnar hinna heilugu og heimamenn Guðs. Og erum bygging sem hefur að grundvelli postuluna og spámennina en Kristi Jesú sjálfan að hyrningar steini. Drottinn opinberaði hvers vegna sumir eru postular, sumir eru spámenn. Það er til að fullkomna hina heilugu og láta þeim í þjónustu til líkama Krist til uppbyggingar. þar til við þangað til við verðum allir einhugi í trúni og þekkingun og syni Guðs. Þannig þjónusta apostluna, æðsta forsætisráðsins og hinna 12 til þess að koma á þeirri einingu trúar og lýsa yfir þekkingu okkar á mestaranum. Þjónusta okkar til þess að blessa líf allra sem vilja læra og fylgja hinum þeirri miklu ágætri leið, drottins. Og við eigum að hjálpa fólki að undirbúast fyrir mögulega sáluhjálp sína og upphafningu. Þriðja trúaratrið lýsir yfir að fyrir friðþægingu Krist geti allir menn orðið hólpnir með hlýðni við lögmál og helgi athafnir fagnaðar erindisins. Að frelsast eða öðlast sáluhjálp merkir að frelsast frá líkamlegum og andlegum dauða. Vegna upprisu Jesu Krist mun allt fólk verða reist upp og frelsað frá líkamlegum dauða. Fólk getur einnig frelsast frá einstaklingsbundnum andlegum dauða með friðþægingu Jesu Krist fyrir trú þeirra á hann með því að lifa í hlýðni við lögmál og helgi athafnir, fagnar erindis hans og með því að þjóna honum. Að vera upphafin eða öðlast upphafningu vísar til æðsta ástands, hamingju og dýrðar í himneska ríkinu. Þessar blessanir geta orðið okkar eftir að við yfirgefum þessa veiku og döðlegu tilveru. Tíminn til að undirbúa okkar eigin væntanlega sáluhjálp og upphafningu núna. Sem hluti af þeim undirbúningi verða menn fyrst að heyra og skilja fagnaðar erindið. Af þeirri ástæðu fagnaðar erindi Jesu Krist fært sérhverri þjóð og kynkvísl, tungu og líð. Fyrir nokkrum árum hitti ég höfðingja ættbálks í Afríku þegar honum varð ljóst að hann átti tal við postula drottins var hann mjög hrærður. Hann sagði að stórir hópar á fólki sínum myndi skýrast ef hann gæfi því fyrirmæli þar Ég þakkaði honum fyrir vinsemd hans en útskýrði að drottinn vinnur ekki með þeim hætti. Þroski trúar á drottinn einstaklingsbundið málefni. Iðrun einnig einstaklingsbundið málefni. Aðeins sem einstaklingar getur maður skýrst og meðtekið heilagan anda. Hvert sig fæðumst við sem einstaklingar á sama hátt endurfæðumst við sem einstaklingar. Sáluhjálp einstaklingsbundið málefni. Framþróun einstaklinga á sér stað í fjölskyldunni sem kjarninn í áætlun skaparans eilíf örlög barna hans. Heimilið á að vera verkstæði, kærleika og þjónustu. Þar á eiginmaðurinn að elska eiginkonu sína, eiginkonan að elska eiginmann sinn, foreldrar og börn eiga að elska hvert annað. Út allan heim sætir fjölskyldan sívaxandi árásum. Ef fjölskyldur bregðast, munu mörg af stjórnmálalegum, efnahagslegum og félagslegum kerfum okkar einnig bregðast. Og ef fjölskyldur bregðast, geta dýrlegir eilífir möguleikar hennar ekki orðið að veruleika. Himneskur faðir okkar vill að eigin menn og eigin konur séu trúföst hvort öðru og virði og meðhöndli börn sín sem umbun frá drottni. Í slíkri fjölskyldu nemum við ritningarnar og byggjum saman og við einbeitum okkur að musterinu. Þar meðtökum við æðstu blessanir sem Guð hefur tiltækar fyrir trúföst börn sín. Þökk sé hinni miklu hamingi áætlun Guðs, geta fjölskyldur verið saman eilífð sem upphafnar verur. Himneskur faðir okkar listi yfir, þetta verk mitt og dýrð mín að gjöra ódauðleika og eilíft líf mannsins að veruleika. Bæði þessi markmið hans nást vegna friðþægingar hans elskaða sonar Jesu Krist. Friðþæging hans gerði upprisuna að veruleika og eilíft líf mögulegt fyrir alla sem nokkru sinni munu lifa. Upprisa eða ódauleiki kemur til hvers manns og hverjar konu sem skilyrðislaus gjöf. Eilíft líf eða himnesk dýrð eða upphafning er skilyrt gjöf. Skilyrðin fyrir þeirri gjöf hafa verið sett af drottni sem sagði Ef þú heldur boðorð mín og stendur stöðugur allt til enda, skalt þú öðlast eilíft líf en sú gjöf er mest allra gjafa Guðs. Þessi skilyrði innifela trú á drottinn, iðrun, skýrn, meðtöku heilags anda og haldast trúföst gagnvart helgi athöfnum og sáttmálum musterisins. Engin maður í þessari kirkju getur öðlast aðstutt gráðu himneskra dýrðar án verðurar konu sem innsigluð honum. Sú musterishelgi athöfn gerir mögulega væntanlega upphafningu þeirra beggja. Í kirkjukallunum getum við vænst afleysingar, en sem foreldrar erum við ekki leist af. Frá fyrstu dögum mannkynssögunnar hefur drottinn boðið foreldrum að kenna börnum sínum fagnaðar erindið. Móse ritaði, þú skalt brýna það fyrir börnum þínum og tala Guðs orð þegar þú ert heima og þegar þú ert á ferðalagi, þegar þú lestir hvíldar og þegar þú ferð á fætur. Á okkar dögum hefur drottinn bætt við. En ég hef boðið yfir alla börniðar upp í ljósi og sannleika. Kirkjan á aðstoða en ekki komið í staðinn fyrir foreldra í ábyrð þeirra við að kenna börnum sínum. Á þessum dögum skefja laus síðleisis og vanabindandi kláms hafa foreldrar helga skyldu að kenna börnum sínum mikilvægi Guðs í lífi þeirra. Áður nefnda ilsku sem svo mjög eyðileggjandi fyrir guðlega möguleika ættu börn Guðs að forðast algjörlega. Við eigum einnig að kenna börnum okkar að heiðra foreldra sína. Í fimmta boðorðinu stendur. Heiðra föður þinn og móður þína svo að þú verði langlífur í því landi sem drottinn Guð þinn gefur þér. Hvernig getum við best kennt börnum okkar? Drottinn hefur gefið okkur sérstakar leiðbeiningar. Engu valdi eða áhrifum er hægt eða ætti að beita af hendi prestæmisins, heldur með fortölum einum, með umburðarlindi, með mildi og hóverð og með fölskvalausri ást. Með góðvild og hreinni þekkingu sem stórum þroska sálina án hræsni og án flærðar. Vanda tímanlega með mynduleik þegar heilagur andi hvetur til þess og auðsýna síðan vaxandi kærleik þeim sem þú hefur vandað við svo hann telji þig ekki óvin sinn. Þegar vanda þarf við barn gætir þú spurt sjálfan þig hvað get ég sagt eða gert sem myndi sannfæra hann eða hana til að velja betri leið? Þegar veitt nauðsynlega leiðrétting, gerir það þá kyrrlátlega í einrúmi, kærleiksríkt og ekki frammi fyrir öllum. Ef áeitur nauðsynlegar, sýnir þá vaxandi kærleik þegar í stað, svo fræ gremju ná ekki að spýra. Til þess að vera sannfærandi verður kærleikur þinn að vera einlægur og kennsla þín byggð á guðlegri kenningu og réttum reglum. Reynið ekki að hafa stjórn á börnum ykkar. Þessi stað hlustið á þau, hjálpið þeim að læra fagnaðir erindið, veitið þeim innblástur og leiðið þau í átt til eilífs lífs. Þið eru fulltrúar Guðs við umsjá barna hans sem hann hefur trúað ykkur fyrir. Látið hans guðlug áhrif vera í hjarta ykkar er þið kennið og sannfærið. Öll umræða fjölskyldu ábyrgð við undirbúning upphefningar væri ófullnægjandi ef hún fjallaði aðeins móður, föður og börn. Hvað afa og ömmur og aðra áa? Drottinn hefur opinberað að við getum ekki fullkomnast án þeirra. Né heldur geta þeir fullkomnast án okkar. Helgi athafnir innsiklunar eru nauðsynlegar fyrir upphafningu. Eiginkona þarf að innsiklast eiginmanni sínum. Börn þurfa að innsiklast foreldrum sínum og við þurfum öll að tengjast á óum okkar. Hvað þá sem geta ekki gifst í þessu lífi og þá sem geta ekki innsiklast foreldrum sínum í þessu lífi? Við vitum að drottinn mun dæma hvert og eitt okkar í samræmi við óskir hjarta okkar, engu síður en verk okkar. Og að blessun upphafningar mun veitast öllum sem verður eru. Við sem sáttmálsbörn börn erum í miklum hávegum höfð. Í hjarta okkar hefur verið gróðursett loforðið sem veitt var forfeðrunum Abraham, Ísaki og Jakobi. Drottinn hefur sagt þér eru lög erfingjar í holdinu og hafa verið huldir heiminu með Kristi í Guði. Blessaðir eru þeir þess vegna ef þeir haldið áfram í gæsku minni og verðið þjóðunum ljós og með prestæminu frelsari þjóðarminnar Ísraels. Þetta líf tíminn til að undirbúast fyrir sálu hjálp og upphafningu. Í eilífri áallan Guðs sálu hjálp einstaklisbundið málefni. Upphafning fjölskyldu málefni. Sem sáttmálsbörn höfum við komið saman á þessum morgni sem hátíðleg samkoma. Athyglin hefur beinst að helgum titlum spámanna og postula. En loka ábyrðin á undirbúningi fyrir sálu hjálp og væntanlega upphafningu hvílir á hverri persónum sig. Sem ábyrð ber á einstaklingsbundnu valfrelsi, starfandi innan eigin fjölskyldu, berandi annan helgan titil, móður, föður, dóttur, sonar, ömmu eða afa. Í þessum ábyrðar hlutverkum megum við ganga fram á við í trú leitt af Jesú Kristi, hvers kirkja þetta og með spámenni hans í gegnum hvern hann talar, þess byð ég í nafni Jesú Krist. Amen.
our hearts have been touched.
Þetta snerti okkur mjög þessi færi söngur. Við hlýðum nú á eldung Rónalda Raspand í forsætisráði hinna 70 og að honum loknum á systur sjálir síðan land aðalforsæta barnafélagsins. Kór á söfnuðu syngja síðan vort spámann við þökkum þér drottinn. Eldungur Kenneth Johnson af hinna 70 mun síðan tala til okkar að honum loknum hlýðum við á eldung Jósef B. Virlin í 12 postula sveitinni.
Þakka þér, Öldungur Njálsson, fyrir þennan einflossna boðskap. Ég vil bæta við mínum vitnisburði á þessum sérstaka degi að ég veit að Thomas S. Monson, forseti, spámaður drottins á jörðu. Ég þakkláttur, eins og þið fyrir þá reynslu að taka þátt í þessari sögulegu ráðstefnu þegar við styðjum á reglubundin og skipulaðan hátt okkar nýja spámann, æðsta forsetisráðið og aðra leiðtoga kirkjunar. Reynsla af þessu tagi styrkir vitnisburð okkar og eykur trú okkar á þeirri þekkingu að þetta vissulega hin sanna og lifandi kirkja drottins. Okkar persónulega ferð í gegnum lífið leggur okkur til margar sérstakar reynslustundir sem verða eins og múrsteinar í hleðslu trúar og vitnisburðar. Þessar reynslustundir berast okkur með ákaflega margvíslegum hætti og óútreiknanlegum stundum. Þær geta verið kraftmiklir, andlegir atburðir eða smá upplýsandi augnablik. Sumar reynslustundir munu koma sem alvarleg áskorun og þung reynsla sem reynir á hæfileika okkar til að vinna úr henni. Hver svo sem reynsla kann að vera er þó í hverju tilviki tækifæri til persónulegs vaxtar, meiri visku og í mörgum tilvikum þjónustu við aðra af meiri innlifun og í kærleika. Eins og drottinn sagði við spámanninn Joseph Smith með fullvissandi hætti á einni erfiðustu stundu hans í Liberty fangelsinu. Allt mun þetta veita þér reynslu og verða þér til góðs. Þegar reynslustundum fjölgar í lífi okkar vex styrkurinn og þær styðja hver aðra. Rétt eins og múrsteinir í veggjum húsa okkar halda upp við öðrum hlutum byggingarinnar þannig eykur einni persónulega lífsreynsla okkar vitnisburð byggir upp og eykur okkur trú á drottinn Jesú Krist. Einmitt þessi ráðstefna sýnir gildi lífs sem auðugt af reynslustundum. Þegar við fylgjum vitulegri ráðgjöf leiðtoga okkar og dáunsta kennslu þeirra og anda, er það þá nokkurt undrunar efni að drottinn velur þann postula sinn sem lengst hefur starfsreynslu eftir margra ára undirbúning til þess að verða sinn útvaldi spámaður. Patriarkablessun mín vísa til þess að mér myndu gefna sérstakar reynslustundir sem styrkja myndu vitnisburð minn. Bræður og systur, hugsið þær sérstöku reynslustundir sem þið hafa verið blessuð með í lífi ykkar sem fært hafa ykkur samfæringu og gleði í hjarta. Minnist þess þið fyrst vissuð að Jósef Smith spámaður Guðs í endurreisninni. Minnist þess þið tókuð á móti áskorun Mórunís og vissuð að Mórmursbók einmitt annað vitni Jésu Krist. Minnist þess þið fenguð svar við ákafri bæn og ykkur var ljóst að ykkar himneski faðir þekkir ykkur og elskar ykkur persónulega. Þegar þið veltið fyrir ykkur slíkum sérstökum reynslustundum, færir það ykkur þá ekki tilfinningu þakklætis og einbyttingu að þið halda fram á við með endurnýjari trú og einbyttingu. Ekki fyrir svo löngu, eignum systir Raspand og ég reynslu sem okkur sem mun aldrei líða okkur minni. Mér var farlega að vera fórsett í tveimur stikur ástunum í Perú. Í ferð okkar þar fórum við til borgarinnar Puno hátt upp í Andesfjöllunum við Tikaka vatnið. Í meira en 3600 metra hæði við sjó undrumst við þessa einföldu og fögru borg hátt upp í þetta Andesfjalla vatn. Við áttum fundið með stiku forsetum svæðisins og heldum dásamlega kvöldtöku með 100 ungmenna frá Puno svæðinu. Einn morgunin var okkur boðið að heimsækja lítinn hóp meðlima á staðnum sem bjuggu út á fljótandi reyr eigum Titicaca vatns. Fólki sem býr þarna þekkt sem Uros indianar í Bolivíu og Perú. Okkur var sagt að fáeinar síðari daga heilara fjölskyldur
hefðu saminist að byggja sína eigin litlu, nýju, fljótandi eigu. Mjög spennt fengum við bát til að fara með okkur að eiginu og hlýlega var tekið á mót okkur af þessum dásalegu meðlumum. Við heldum á börnum þeirra sem vafum voru í mjög falli handofun litrík teppi. Við borðum fisk sem þau höfðu veitt þann sama dag úr vatninu sem var svo vandlega matritur og örlátlega veittur. Við sáum vörur þeirra og handuna hluti og skiptumst á gjöfum með hvort öðru. Í heimsókn okkar komumst við að því að börn þeirra réru í vatnabáti 45 mínútur fram og tilbaka til Puno í trúaskóla og skóla á hverjum degi. Það gladdi okkur einnig að þessi meðlimi þekktu ritningarna vel, skildi þær og elskuði þær. Ákveð sýndu þau okkur gild musteris meðvæli sín, hafandi fengið musteris gjöf sína og verið innsiklu í Cochabamba Bolivíu musterinu. Rétt áðurnu færum bað ein af maðurnum okkur um að krjúpa með þeim og hafa fjölskyldu pæn. Mér verður minnistætt að krjúpa á mjúkum reyrnum með þessum trúföstum heilum. Þar sem við krjúpum spurði hún hvort við myndi fara með bænina og helga með Melkisedeks prestaminu þeirra nýju eyju og heimili. Ég var mjög auðmjúkur að þarna á fljótandi eyjunni á Titicaca vatni skildi þessu trúföstu síðari daga heilar fjölskyldu byðja mig að byðja fyrir litlu eyjunni Apu Inti og byðja drottum að blessa heimili og fjölskylduna Lu Hayano og Hayayui. Þegar ég velti fyrir mér þessari sérstökur reynslu sem drottin hefur blessað okkur með, veit ég að nýju múrsteinar hafa bæst við í trúabyggingu mína. Oft verður mér hugsa til þess að reynsla í Puno sé enn ein uppfyllingin á patriarka blessun minni. Í formála kenninga og sáttmála rituðum 1831 er sínur útbreiðslu verks drottins okkar dögum opinberaði drottin. Heldur mig hver maður mæla í nafni Guðs drottins í áfrælsara heimsins að trú mig einni eflost á jörðum, að ævændi sáttmálum mínum verði ákomi, að henni veiku og einföldu fáu boða fyllingu fagnarinsins til endimarka heimsins. Bræður og systur, henni veiku og einföldu meðlum í kirkjunar, svo sem þið og ég erum að færa fagnarindi til endimarka heimsins til Puno í Perú og annara fjarlæra staða. Trúin fer vaksandi með alls áttmáls fólksguðs og ég álít að það gerist með því að öðlast persónulega vitnisburð slíkra verðmættra reynslu og þannig er trúaraukning sér stað hjá hverju einu okkar. Monson forseti sagði, drottin gefur fyrirmæli og þeim sem hlýða honum hvort sem vitrir eru eða einfaldir, opinbera hann sjálfan sig í erfiðinu, átökunum, þjáningunni sem þeir fara í gegnum í samvistinni við hann. Og þeir munu læra af eigin reynslu hver hann er. Á þessum dögum heimslegra árása inn í líf okkar þegar þrautir og erfileikar virðast ætla að gleypa okkur, minnust þá okkar eigin sérstöku andlegu reynslustunda. Þessir múrsteinar í byggingu trúar og vitnisburða munu færa okkur sannfæringu og fullvissu um umhyggju saman elskandi föður á himnum, um frelsar okkar drottin Jesú Krist og um þeirra endurustu lifandi kirkju. Það ber ég vitni í nafni Jesú Krist. Amen.
Allt frá því ég man fyrst eftir mér bar faðir minn hring með rauðum rúbinstein á vinstri hendi. Hann var síðan gefinn bróður mínum. Ég býst við að það hafi verið hefð í fjölskyldu minni arfleið frá kynslóð til kynslóðar. Það verði góð hefð og tengd ljúfu minningum. Hefðir eru í öllum fjölskyldum. Sumar þeirra eru efnislegar, aðrar hafa djúpa merkingu. Mikilvægustu hefðirnar eru tengdar lífsháttum okkar og viðhaldast í uppeldi barna okkar. Í Mormons bók lesum við lamanítana sem urðu fyrir miklum áhrifum af hefðum feðra sinna. Benjamín konungur sagði þá ekki vita neitt reglu fagnarindsins og trúðu þeim jafnvel ekki þegar þeim voru kenndar þær vegna arfsagna feðra þeirra sem allrangar voru. Hvaða hefðir höfum við? Sumar þeirra kunna að vera frá feðrum okkar og við höldum þeim svo í börnum okkar. Eru þær þess eðlis að við viljum hafa þær? Eru þær grundvallar og réttlæti og trú? Eru þær að mestu stundlegar í eðli sínu eða eilífar? Erum við meðvituð að skapa réttlátar hefðir eða látum við lífið ráða för? Eru hefðir okkar í takt við hinar háværu raddir heimsins eða í takt við hinar lágu og hljóðu rödd andans? Auðvelda hefðirnar sem við höfum í fjölskyldum okkar, börnum okkar að fylgja lifandi spámönnum eða gera þær þeim erfitt fyrir með það. Hvernig ákveðum við hefðir okkar? Í ritningunum er undursamleg forskrift tengt þessu í Mósía 5.15 segir. Þess vegna vil ég að þér séu staðföst og óbifanleg og rík af góðum verkum. Ég ann þessu því ég veit að hefðir skapast á löngum tíma, séu athafni stöðugt endurteknar. Þegar við erum staðföst og óbifanleg og rík af góðum verkum, munu hefðir okkar grundvallar á réttlæti. En hér er spurning. Hvernig ákveðum við hvað er gott eða öllu heldur hvað er nægilega gott? Önnur ritningagrein sem í þriðja Nefi 6.14 veitir aðeins meiri skilning. Hún greinir frá mönnum sem snúist höfðu til hennar sönnu trúar og vildi ekki víkja frá henni því að þeir voru staðfastir, trúir og óhakkanlegir og fúsir til að halda boðorð drottins af fullri kostgæfni. Við sjáum hér að við þurfum að snúast til hennar sönnu trúar áður en við getum verið staðföst og óhakkanleg við að halda boðorðin. Trúarumbreyting þessi er staðföst samfæring Jesú Krist sem frelsar okkar. Vitnum það er að finna í Mormónsbók sem er annað vitni Jesú Krist. Hún og Biblían bera saman vitni guðlegt hlutverk Jesú Krist sem og raunveruleika lifandi föður á himnum. Allir spámenn sem getið í þessum helgu ritum gefa persónlegan vitnisburð sinn þessa hluti og í þeim eru einni kenningar tengdar því hvernig við eigum að haga lífi okkar til að meðtaka friðþæginguna og uppskýra frið og hamingju. Það er aðeins ein leið til þess að snúast til trúar. Það gerist fyrir vitnisburð andans þegar við ígrundum einmitt þessar ritningar sem vitna hann. Það gerist þegar við byggjumst fyrir og föstum. Það gerist aðeins þegar við þráum innilega að þekkja sannleikan. Ásetningur okkar verður að vera sá að leita opinskátt sannleikans, en ekki reyna að réttlæta gjörður okkar með því að rengja ritningarnar kenningaspámannana eða sjálfa kirkjuna. Við verðum að keppa því að hlýða á túlkun andans, en ekki túlkun heimsins. Við verðum að vera fús til að ljúka upp hjarta okkar og huga, gangast við því sem drottins og lagfæra líf okkar sé þörf á því. Trúarumbreyting okkar á sér stað þegar við tökum að lifa að hætti drottins, staðföst og óhakkanleg, við að halda öll boðorðin, ekki aðeins þau sem henta okkur. Þegar við keppum að því að vera örlíti betri í dag en í gær, förum við gegnum ferli hreinsunar. Þannig breytast herðir okkar í hefðir réttlætis. Ég býð ykkur öllum að íhuga stutta stund hvaða hefðir í lífi ykkar og hvaða áhrif þær kunna að hafa á fjölskyldur ykkar. Hefðir okkar sem tengjast hvíldadagsþjónustu, fjölskyldubænum, ritninganámi, fjölskyldunar, þjónustu og þáttöku í kirkjunni og einnig gagnkvæmri virðingu og hollustu á heimilinu munu hafa mikil mótandi áhrif á börn okkar og framtíð þeirra. Séu uppeldis aðferður okkar byggður á kenningum ritningana og orðum síðara daga spámanna, getum við ekki gert neitt rangt. Ef við snúum okkur alltaf fyrst til himnis föður í öllum okkar erfileikum, munum við verða óhult. Ef börn okkar vita fyrir hvað við stöndum og við erum alltaf drottins megin, vitum við að við erum þar sem við þar sem okkur ber að vera. Mikilvægast svo að við keppum stöðugt að því að gera allt þetta. Við verðum ekki fullkomin í þessu og börn okkar mun ekki alltaf bregðast við af jákvæðni. En við munum skapa sterka undirstöðu réttlátra hefða sem börn okkar geta reitt sig á. Þau geta einnig reitt sig á þá undirstöðu þegar erfileikar steðjast að og snúið til hennar að nýju ef þau villast frá tíma. Faðir minn skildi mun meira eftir sig fyrir okkur börn sín heldur en hring með rauðum rúbínstein. Þegar dróa lokum líf hans var hann líkamlega farin að styrk en í raun var hann máttarstólpi, fordæmum réttlæti og sannleika. Lífsáttur hans sá okkur fyrir þeim hefðum sem við nú búum að, jafnvel þótt hans sé ekki lengur meðal okkar. Hann var staðfastur óhagganlegur og fús að halda boðar drottins af fullri kostgefni. Getum við gert þetta fyrir börn okkar? Hver arfleið okkar til þeirra í dag? Hver mun hún verða á morgun? Hún getur hafist með okkur. Mun fjöldi hefða verið hjörtum þeirra og líf sem auðvelda þeim að taka á móti og fylgja drottni og síðri dag spámönnum. Munum við sem fjölskyldur fá krafist þessara fyrirheitnu blessana til þess að Kristur drottin Guð alvaldur geti innsiglað sér yður svo að þér með komast til himins og öðlast ævarandi sáluhjálp og eilíft líf. Bræður og systur, ég veit að við getum þetta. Ég veit að Guð elskar okkur og býður þess að geta hjálpað okkur og komast til sín. Sérhvert okkar getur komist að því hvort þetta sé sannleikur. Ég veit að svo er. Ég veit að Guð lifir. Jesú Kristur er sonur hans og frelsari okkar. Fagnaðarerindi Jesú Krist er sannleikur. Ritningarnar geyma það og vitna það. Og við höfum sannan og lifandi spámann á okkar tíma. Thomas S. Monson, forseta. Honum hefur verið komið á framfæri og hann hefur verið undir það búin að leiða kirkju drottins. Þegar við erum staðföst og óhagganleg við að halda boðar drottins, munum við tryggja okkur blessanir himins, okkur sjálfum til handa og fjölskyldum okkar. Ég bið þess að við munum skynja þetta djúft í hjörtum okkar og í lífi okkar. Í nafni Jesú Krist. Amen.
This is the 178th annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Þekking á henni miklu sælu áallinn veitir okkur tækifæri og einnig það ábyrð að stuðla að endurvakningu trúar í fjölskyldunni. Á ýmsan hátt má líkja stöðu okkar við stöðu þeirra sem vinna á sviði lækninga og vísindarannsókna. Með því að fylgja ákveðnum lögmálum ákvarða þeir hvernig linna megi þjáningar og bæta megi lífið. Á trúarsviðinu geta karlar og konur með samreindum reglum veitt hjálp við að lækna sorgþrungi hjarta og vekja á ný von og fullvissu í áhyggjufullum huga. Velgengni í vísundunum hefur náðst með því að fylgja hinum svo kölluðu náttúrulögmálum. Hinir miklu vísindamenn fortíðar og nútíðar sköpuðu ekki þau lögmál sem tengjast þessari eðlislægu framþróun. Þeir uppgötuðu þau. Í bréfi sinni til Korinthumanna spyr Páll postuli athyglisverðar spurningar varðandi uppruna vitsmennilegra getu. Hver meðal manna veit hvað mannsins er nema andi mannsins sem í honum er? Með rökum og námi er þekking eld og skilningur aukin. Með þeirri aðferð verða til kenningar og borin er kennsla á lögmál og þau viðurkennd sem óyggjandi. Eitt af því sem hinum upplýsta huga verður ljóst er að það er lögmál sem halda lífinu og því sem lifir í jafnvægi. Uppgötun í lögmálum læknavísindan og fylgni við þau leiði til framfara og gerir manni mögulegt að ná hærri marki en annars væri unnt. Ég tel að sú forsenda ég einnig við siðferðisreglur og siðgæði. Það er því ábyrð okkar að vernda heimilið sem lærdómsmiðstöð þar sem innrættar eru dygðir í anda kærleiks og krafti fordæmis. Monson forseti sagði Æskan þarnast minni gagnrýni en aukinnar fyrirmyndar. Er ég skoða eigin líf, er mér ljóst hvernig ég læriði að meta þau megin gildi sem nauðsynleg eru til þróunar heilbrigðis persónuleika. Hvar læriði ég hollustu, heiðarleika og áreiðarleika? Ég læriði þá eiginleika á heimilinu, að fordæmi foreldra minna. Hvernig læriði ég að meta gildi óeingirdrar þjónustu? Með því að sjá og njóta hollustu móður minnar við fjölskyldu sína. Hvar lærði ég að heiðra og virða dætur Guðs? Ég lærði það að fordæmi föður míns. Það var á heimilinu sem ég lærði reglur forsjáls lífs og gauki starfsins. Ég get enn séð móður mína fyrir mér verja mörgum kvöldum heima við fótstigna saumavélina og stinga skó fyrir skóversmiðina á staðnum. Það gerði hún ekki til að geta keypt eitthvað hann tók sjálfur sér, heldur til að afla fjár fyrir heimilið, svo að við bróðir minn getum sótt menntaskóla. Hún sagði síðar frá því hvað þessi þjónusta hefði veitt henni mikla ánægju. Faðir minn var vitur og iðjusami maður. Hann kenndi mér að saga timbur með handsög, að skipta kló á rafmagnssnúru, heimilistækjana, og margt annað gagnlegt. Öll þessi kennsla átti sameiginlegt þema. Að sætta sig aldrei við minna en að gera sitt besta. Ég lærði að taka mikilvægar ákvarðanir með því að ræða við foreldra mína og læra af ráðleggingu þeirra. Bæta má við áður talið, ábyrgð tillitssemi við aðra, hvatning að nýta námstækifærin og listin er þið samt ófullkomin. Ég kynntist hinu endurreista fagnaðarerindi Jesú Krists á unglingsárum mínum, hjá Pamelu, sem síðar varð kona mín. Hún hefur hjálpað mér að breyta lífi mínu úr einfaldri laglínu í stígandi symfóníu. Ég hef notið 67 ára hamingju í hjónabandi og fjölskyldulífi, 21 ár sem sonur á heimili foreldra minna og 46 ár sem eigin maður. Gleðin í hámarki, í hlutverki föður og afa. Hverju meira getur maðurinn vonast eftir? Einfaldlega því að allir muni njóta þess þessa sömu tækifæra. En snúum aftur að kenningum Páls í Korintu. En þar finnum við þessi orð. Þannig hefur heldur enginn komist að raunum hvað Guðs er nema Guðs andi. Maðurinn án anda veitir ekki viðtöku því sem Guðs anda er. Því að honum er það heimska og hann getur ekki skilið það af því að það dæmist andlega. Vísindamenn öðlast sína þekkingu að mestu með rannsóknum, tilraunum og vitsmunum sínum. Lærisveina Krist hljóta vitnesku sína með því að læra orð hans, skoða verk hans, fylgja ákveðnum reglum og með anda innblástus. Það er andin í manninum og andblástur hins almáttka sem gjöri þá vitra. Þótt andlegu sannleikur geti virst óáþreifanlegur eru áhrif hans á hið auðmjúka hjarta óumdeilanleg. Mikilvægt er að skilja að náttúrulega lögmál voru ekki ákveðin á grundvelli vinsældar. Þau voru sett og hvíla á bjargi raunveruleikans. Til er líka siðferðilegu sannleikur sem ekki eru upprunnin hjá manninum. Hann er kjarninn í guðlegri áætlun og uppgötvaðist hann og sé honum fyllt. Færir hann mikla hamingju og von á jarðneskri vegferð. Ég trúi því til dæmis eins og segir í fjölskyldan yfirlýsing til heimsins og skilgreint er í guðlegri opinberun að hjónabandið og fjölskyldan sé vígt af guði. Ritningarnar segja. Við ættum aldrei að gleyma að frelsi og hamingi og öllum sviðum lífsins fæst með því að skilja og lifa í samhljómi við eilífa reglur. Það er veita örugan grundvöll að auðugu frjósum og hamingjuríku lífi. Með því að fylgja forskriftinni í áætlun föðurins hef ég reynt hvað felst í því að lifa eftir leiðum haminginar og með fögnuði vatni ausa úr lindum hjálpræðisins. Frelsarinn kendi. Ég er komin til þess að þeir hafi líf, líf í fullri gnægð. Skoðanir okkar eða viðhorf geta stundum heft getu okkar til að njóta stæðstu tækifæra lífsins. Spyrja mætti, hvað þá sem ekki hafa notið jákvæðs fjölskyldulífs? Traustar fjölskyldur framleiða þann efni við sem heldur þjóðfélaginu saman, til góðs fyrir allt mannkyn. Jafnvel þá sem telja sig ekki lifa við góðar aðstæður. Með þeim sem staðföst lifa og þolum og byrja um slíkt samfélag, deili ég hinum einföldu og huggunaríku orðum Helena Steiner Rice. Þegar að Guð gefur lofort varir það eilífu, því allt sem Guð lofar mun hann tvímarlaust gera. Þegar talvoni bregðast og hver von brestur, minnist þá lofaða Guðs og trú ykkar mun vakna á ný. Það er bæn mín að við fáum staðið saman hugrökk og samfærð sem vendarar fjölskyldunar sem Guð gaf. Í nafni Jesu Krists. Amen.
Ég er þakklátur fyrir að vera með ykkur í dag í þessari stórkostlegu ráðstefnu höll. Þá söfnuðurinn hér sé fjölmönnur, finnir maður til auðmýktar yfir því að hann er aðeins brota af öllum þeir miljónum sem áhorfa og hlýða og koma til með að lesa orð þessa miklu ráðstefnu. Við munum auðvitað sakna okkar áskera spámanns Gordon B. Hinckley forseta. Öll erum við betra fólk vegna áhrifa hans. Kirkjan er öflugri vegna leiðsagnar hans. Vissulega er heimurinn betri staður vegna þess að leiðtoginn Gordon B. Hinckley var í honum. Ég ætla að segja örfá orðum nýja æðsta forsetisráðið okkar. Ég hef þekkt Monson forseta langa hríð. Hann er máttugur maður í Ísrael sem var forvígður til að vera forseti í forsæti kirkjunar. Hann er vel kunnur af hinum grípandi sögum og dæmisögum sínum sem við sem þekkjum hann best er ljóst að líf hans er hagnýtt og dæmigerð fyrirmynd um þær sögur. Þótt honum finnir sómi að því að margir meðal hinna miklu þessa heims þekki og virði hann, finnst honum það jafnvel enn meiri sómi að margir meðal hinna ljúfu segja hann vera vinsinn. Eiring Forseti er vitur og lærður andríkur maður. Hann er ekki aðeins þekktur og vitur í kirkjunni, heldur einnig meðal þeirra sem eru annarar trúar. Hann er þannig gerður að allir leggja við hlustir þegar hann tekur til máls. Hann hefur aukið virðingu við nafnið Æring. Ég þekki Úttor Forseta þegar hann þjónaði sem svæðisforseti í Evrópu. Allt frá því að ég hitti hann fyrst skynjaði ég í honum mikið andríki og mikla hæfileika. Mér var ljóst að drottinn yrði honum minnugur. Fyrir 25 árum naut ég þess heiðurs að veita honum þá köllun drottins að þjóna sem stikuforseti í Frankfurt Þýskalandi. Ég hef fylgst með honum í gegnum árin og tekið eftir að allt undir hans stjórn hefur náð framgöngu. Drottinn er með honum. Þegar mér verður hugsað Úttor Forseta koma tvö orð upp í hugann alles vel sem þýska og þýðir allt eins og vera ber. Sannir lærisvinnar Jesú Krist hafa látið sér andu minn eina. Jesú Kristur er æðsta fyrirmynd okkar. Hann er umvafinn mannfjöldanum, hann var umvafinn mannfjöldanum og talaði til þúsunda en þó lét hann sér andu minn eina. Og hann sagði því að mannssonurinn er kominn að frelsa hið týnda. Nú á sérhverið er hundra sauði og tínir einum þeirra, skilur hann þá 99 eftir í óbyðunum og fer eftir þeim sem týndur er, þar til hann finnur hann. Þessi boðskapur á við alla þá sem fylgja honum. Okkur er boðið að leita hans týnda. Okkur ber að gæta bróður okkar. Við megum ekki vanrækja þetta boð frelsar okkar. Við verðum að láta okkur andu hinn eina. Í dag ætla ég að ræða hinna týndu. Sumir þeir eru öðruvísi, aðrir eru úrvinda og enn hafa, aðrir hafa vilst frá. Sumir hafa týnst vegna þess að þeir eru öðruvísi. Þeim finnst þeir kannski ekki falla í hópin. Þeir villast frá hjörðinni vegna þess að þeim finnst þeir vera öðruvísi. Þeir kunna að vera öðruvísi útlitslega, hegðunarlega, hugarfarslega eða málfarslega. En þeir sem umhverfis eru, sem stundum veldur því að þeim finnst þeir ekki falla í hópin. Þeir komast að því að niðurstöðu ekki sé þörf fyrir þá. Við þennan miskilning bætist úr rangkúmund að allir kirkjumeðlimir eigi að líta eins út, tala eins og vera eins. Drottinn bjó jörðina ekki fólki gætu mismunandi persónuleika líkt og hljónsveit er gætt mörgum hljóðfærum. Aðeins til að lágflautan fái að njóta sín. Sérhvert hljóðfæri skipti máli og leggur sitt að mörgum til að gera sinfóníina að veruleika. Öll börn himnesföður eru að einhver leiti frábrugðin en þó er hljómur hversum sig fagur og leggur sitt að mörgum til að auka heildina. Þessi fjölbreyta sköpun ber vitni það að drottinn metur öll börn sín jafnt. Hann tekur ekki eitt hold fram yfir annað en hann býður þeim öllum sem einum að koma til sín að verða gesku sína raðnjótandi. Hann neitar engum að koma til sín, hvorki svörtum, ég hvítum, ánöðum, ég frjálsum, karlin, ég konu, allir eru jafnir fyrir guði. Ég man eftir eldri dreng á æskárum mínum sem var líkamlega andlega vanhæfur. Hann átti við málörðuleika að stríða og gekk með erfiðismunum. Strákarnir voru vanir að stríða honum, þeir hættu hann og spottuðu og stundum fór hann að gráta. Ég heyrði hann enn segja, þeir eru vondir við mig, en samt heldur þeir áfram að skopa stað honum, íta við honum og hlæja á honum. Daginn stóðst ég ekki lengur máti, þótt ég væri aðeins 7 ára, veitti drottinn mér kjark til að standa upp í hárinu á vinum mínum. Látið hann í friði, sagði ég við þá, hættið að stríða honum, verið góðir við hann, hann er barn Guðs. Vinir mínir hörfuðu aftur á bak og fór í burt. Ég velti fyrir mér hvort þessi áræðinu minn hefði skemmt vinarsamband okkar, en hið gagnstæða gerðist. Við frá þessum degi urðu ég og vinir mínir nánari. Þeir sindu drengnum aukna samúð og urðu betri manneskjur. Þeir strýttu honum aldrei aftur að því er ég best veit. Bræður og systur, ef við aðeins hefðu meiri samúð með þeim sem eru öðruvísi en við, væri minni erfileikar og sorgir í heimi okkar nú. Það myndi vissilega búa fjölskyldu okkar og kirkju helgari og himneskri stað. að því að sumir hafa týnst vegna þess að þeir eru ó, vegna þess að þeir eru úrvinda. Það auðvelt að láta yfirbugast. Á okkar tímum dynja stöðugar kröfur á okkur og streyta safnast upp í amstri og erli hvers dags og því engin furða að við verðum úrvinda. Margir láta hugfallast vegna þess að þeir standa ekki undir eigin væntingum. Öðrum finnst þeir einfallega að vera of máttvana til að gefa af sér. Og þegar hjörðin mjakast áfram, gerist það því smám saman og næstum án þess að teki sér eftir að sumir villast frá. Allir hafa einhver tíma verið þreyttir og úrvinda. Þannig líður mér oftar nú en þegar ég var yngri. Jósef Smith, Brigham Young og jafnvel Jesú Kristur þekktu það vel að vera úrvinda. Ég vil hvorki vanmenda þá byrði sem meðlemi kirkjurnar axla, en ég draga á nokkur náttúr hinni tilfinningalegu og andlegu prófraun sem þeir glíma við. Hún getur oft verið þung og erfið að bera. Ég á hins vegar vitnisburð hinn endurlíkandi kraft fagnaðarerindis Jesú Krists. Spámaðurinn Jesaja lísti yfir drottinn veitir kraftinum þreytta og gnóan styrkunum þróttlausa. Þegar ég verð þreyttur minnist ég þessar orða spámannsins Jósefs mitt. Eigum við ekki að halda áfram í þágu svo mikil smálstaðar. Halda áfram en ekki aftur á bak. Hugur ekki bræður og áfram til sigurs. Hjörtu ykkar fagni og gleðist ákaft. Jörðin hefjist upp söng. Skógar og öll tré merkurinnar lofi drottinn og allir guðsinni hrópi á gleði. Tilvitnu líkur. Ég býð ykkur meðlimi kirkjunar sem haldið aftur af ykkur vegna eigin vanmáttar. Sæki fram, leggi krafta til og taki þá. Kirkjan þarnast ykkar, jafnvel þótt ykkur finnist þið fá litlu áorkað. Drottin þarnast ykkar. Minnist þess að drottin velur oft hið veika í heiminum til að uppfylla eigin tilgang. Allir sem úrvinda eru, látið hugreistast af þessum orðum frelsarans. Komið til mín, allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita yður hvíld. Við skulum reyða okkur á þetta lofvörð, kraftur Guðs megnar að fylla anda okkur og líkama þreki og þrótti. Ég hvet ykkur til að leita blessana drottins. Nálgist hann og hann nálgast ykkur. Því að hann hefur lofað, þeir sem vona á drottin fá nýjan kraft, þeir fljúga upp á vængjum sem erðnir, þeir hlaupa og líjast ekki, þeir ganga og þreytast ekki. Þegar við látum okkur andum það á sem er úrvinda eru, munum við styrkja það óstyrku, lyfta máttvana örmum og styrkja veikbyggð nýja. Umhyggjusamir kirkjuleiðtogar hafa takmarkanir einstaklinga í huga, en leggja kapp á að nýta hæfileika og getu meðlima. Leiðtogar kenna og styðja, en krefjast þess ekki að fólk hlaupi hraðar eða leggja meira á sig en styrkur þess leifir. Hafið í huga. Þeir sem í upphafi fara hægast, kunna að fara hraðast í lokin. Sumir hafa týnst vegna þess að þeir hafa vilst frá. Okkur öllum nema drottni hefur orðið á mistök. Spurningin snýst ekki það hvort við hrösum og föllum, heldur hvernig við bregðumst við. Sumir halda sig fjarri í kjörðinni eftir eigin mistök. Það óheppilegt. Er ykkur ekki ljóst að kirkjan er sneisa full af ófullkomnu fólki, með allskins veikleika, sem reynir að bæta sig? Alla sunnudaga í öllum samkomuhúsum heim allan er fólk sem gerir mistök. Karlar, konur og börn sem saman koma í anda bræðralags og kærleika sem reyna að verða betri manneskjur. Fræðast af andanum og hvetja og stiðja hvert annað. Ég hef ekki komið auga á skilti við dýr á samkomuhúsi sem ástendur aðgangur bannaður aðeins fyrir fullkomi fólk. Við þörfnumst kirkjunar vegna eigin ófullkomleika. Þar eru hinir endurleysandi kenningar hans, kendar og helgiathafnir framkvæmdar. Kirkjan hvetur okkur og örvar til að verða betra og hamingjusamara fólk. Þar getum við einnig gleymt okkur sjálfum í þjónustu við aðra. Drottinn veit að við munum gera mistök. Þess vegna þjáðist hann fyrir syndir okkar. Hann vill að við stöndum upp að nýju og reynum að bæta okkur. Englar Guðs gleðjast yfir iðrun eins syndara. Viljið þið sem vilst hafið frá vegna þess að ykkur hefur verið misbóðið, gleyma særindum ykkur á reiði? Viljið þið fylla hjarta ykkur á kærleika? Það býður ykkur Það býður ykkar hlutverk hér, komið og gangi til liðs við kjörðinu og helgið hæfileika ykkar og kunnáttu. Þið verðið betri fyrir vikið og aðrir hljóta blessanir að fordæmi ykkar. Við þau ykkar sem hafa vilst frá vegna kenningarlega efasemda vil ég segja. Við getum ekki afsaka sannleikan. Við getum ekki afneita kenningu um sem drottinn sjálfur hefur veitt okkur. Við getum ekki gert neina tilslökum hvað það varðar. Mér skilst að fólk sé stundum ósámála kenningu. Það gengur svo langt að segja hana heimskulega. En ég undirstrika orð Páls Postula sem sagði að mönnum fyndi stundum andlegir hlutir heimskulegir. En þó er það svo að heimska Guðs er mönnum vitrari. Sannleikurinn er sá og það sem er andans er opinberað af andanum. Maðurinn án anda veitir ekki viðtöku því sem Guðs anda er því að honum er það heimska og hann getur ekki skilið það af því að það dæmist andlega. Við byrjum vitni fagnaðurinn til Jesú Krists að það sé á jörðinni nú. Hann kenndi kenningu föðursins. Sá sem vill gjöra vilja hans menn komaðast að raunum hvort kenningin er frá Guði eða ég tala af sjálfu mér. Ég veit að hvert okkar hefur áhyggjur af ástvinni. Hvetið og styðjið þá og þjónið þeim. Elskið þá. Verið góðir við þá. Í einhverjum tilvikum koma þeir aftur. Í öðrum tilvikum koma þeir ekki aftur. En í öllum tilvikum skulum við vera verðu þess nafn sem við tökum á okkur. Jafnvel Jesú Krists. Ég ber öllum íbúum þessara fallegu jarðar hátilega vitni að Guð lifir og að Jesús er Kristur, frelsari okkar og konungur. Hann endurreisti sannleika sinn og fagnar erindi sitt fyrir tilstilli spámannsins Jósef Smith. Hann talar til spámanna og postula sinna. Thomas S. Monson er hins murði drottins og leiðir kirkjunu þessum tíma. Það ber ég vitni í nafni Jesú Krists. Amen.
I enjoy hearing from my brethren.
Ég hef notið þess að heyra í bræðrum mínum. Ég hef unnið með Virslin árum saman. Hann segir þarna frá tímamismuninum þegar þeir voru að tala saman þvert yfir álfarnettin. Við þökkum laugskálakórnum fyrir hennar fagri tónlist sem hann hefur flutt þennan morgun. Kórinn syngur nú, ég fer hvert sem vilt að ég fari. Að söng loknum hlýtum við á Henry B. Eyring forseta, fyrsta ráðgjafi æðsta forsetaráðinu sem er loka ræðmaður þessa hluta. Kórinn syngur síðan Fylg þú mér. Að söngloknum flytur öldungur Ulysses Soares af hennu 70 lokabæn og þá verður gert því á ráðstefnu til klukkan 2 eftir hádegi.
Thank you, my brothers and sisters.
As we sustain
þegar við styðjum Thomas Spencer Manson sem spámann, sjáanda og opinberara og forseta kirkjunar og Dia Todd Christofferson sem postula og meðlim 12 postula sveitarinnar sáum við og fundum sönnun á því að kirkja Jesu Krist sinna síðara daga heilu er bæði sönn og lifandi. Drottinn talaði til þeirra sem unnu að endurreist kirkjunar á síðara dögum. Hann sagði þá mega tilvitnun hljóta kraft til að leggja grundvöll þessarar kirkju og leiða hana fram úr móðu og úr virkri hinna einu sönnu og lifandi kirkju á gjörvallra jörðinni sem ég, drottinn, er vel ánægður með. Og tala ég þar með til kirkjunar í heild en ekki til einstakra manna. Því að ég drottinn get ekki lítið á synd með minnsta votti af undalátssemi. Eigi að síður verða þeim fyrirgefið sem iðrast og fylgir boðorðum drottins. En frá þeim sem eigi iðrast verða jafnvel það ljóstekið sem hann hefur hlotið því að andi minn mun ekki endurlaust takast á við mannin, segir drottinn hersveitana. Tilvitnun endar. Þetta er hinn sanna kirkja. Hinn eina sanna kirkja vegna þess að í henni eru líklar prestafisins. Aðeins í þessari kirkja hefur drottinn veitt vald til að innsigla á jörðu og innsigla á himnum eins og hann gerði á tímum Péturs postula. Þessi líklar voru endurveittir Jósef Smith sem síðan var veitt vald til að veita meðlumum sveitar hinna 12 þá. Þegar spámaðurinn Jósef var myrtur töldu óvinnir kirkjunar að kirkja myndi deyja út. Þeir töldu að hún væri verk döglas manns og að því myndi hún hverfa með honum. En vonu þeirra voru brugðust. Þetta var hinn sanna kirkja og hafði því einnig mátt til að lifa áfram jafnvel þótt þeir degi sem aldir eru tíma til að leiða hana. Við höfum séð í dag í verki að þetta er hinn sanna og lifandi kirkja. Dauðlegir menn hafa líklega prestafinsins en drottinn hefur séð til þess að líklarnir eru og verða enn starfræktir á jörðu jafn lengi á fólk sinni trú. Bæði á að líklarnir séu á jörðu og að þeir hafi vilja Guðs gengið áfram til útvælina þjóna hans. Fólk Guðs hefur ekki alltaf reynst verðugt þeirra undursamlega reynslu sem við höfum notið í dag. Eftir uppstytningu Krist héldu postularnir áfram að nota þá líkla sem þeir höfðu verið veittir. En vegna óhlýðni og trúleysis meðlemanna dóu postularnir án þess að líklandir gengu áfram til eftirmanna þeirra. Við köllum þennan hörmulega atburð frákvarfið. Hefðu kirkjuþegnar á þeim tímum haft það tækifæri og þann vilja að sína trú sína eins og þið hafi sýnt hana í dag, hefðu drottinn ekki tekið líkla prestamessins af jörðu. Þetta er því sögulega merkulegur dagur og eilulega mikilvægur sögu heimsins og lífi barna himnes föður okkar. Skildu okkar nú er að vera verðug þeirra trúar sem þarf til að uppfylla lofvörðið er við höfum gefið að styðja þá sem kallaðir hafa verið. Drottinn var vel ánægður með kirkjuna í upphafi endurreisnarinnar eins og hann er enn í dag. En hann varaði kirkjuþegna þá eins og hann gerir nú að hann geti ekki litið á synd með minnsta votti af undalátssemi. Til að styðja þá sem kallaðir hafa verið í dag verðum við að skoða líf okkar iðrast eins og þarf með heita því að halda boðar drottins og fylgja þjónum hans. Drottin varar við því að ef við gerum þetta ekki, muni heila og randi draga sig í hlýja, við glata því ljósi sem við höfum hlotið og verða ófær að halda það heit sem við höfum gefið í dag að styðja þjóna drottins í hinu sönnu kirkju hans. Sérhvert okkar verður að gera persónulegt mat. Í fyrsta lagi þurfum við að meta þakklæti okkar fyrir aðildina að hinni sönnu kirkju Jesu Krists. Í öðru lagi þurfum við að vita fyrir kraft heilags anda á hvaða hátt við getum betur haldið boðorðin. Við vitum frá spádómi ekki aðeins að hinn sanna og lifandi kirkja verði ekki tekin aftur af jörðu, heldur einnig að hún verði betri. Líf okkar mun breytast til hins betra þegar við yfkum trú til iðrunar, höfum frelsarinn ávallt í huga og reynum enn betur að halda boðorð hans. Ritningarnar geyma lofarðum að þegar drottinn komi á ný til kirkju sinnar, muni hann sjá að hún er andlega undir komi hans búin. Það er að gera okkur bæði ákveðin og bjartsýn. Við verðum að gera betur. Við getum það og við munum gera það. Á þessum degi væri einkar vitulegt að ákveða að styðja með trú okkar og bænum alla þá sem þjóna í ríkinu. Ég finn sjálfur trúarkraft kirkjuþegnana til stuðnings þeim sem kallaðir hafa verið. Á síðustu vikum hef ég fundið á kröftulegan hátt bænir og trú fólks sem ég þekki ekki og sem aðeins þekkir mig sem einhver er kallaður hefur verið til að þjóna með leiklum prestamissins. Thomas S. Monson forseti hlýtur blessun af stuðningi ykkar og trú. Blessunum mun að sama hátt útelt yfir fjölskyldu hans vegna trúar ykkar og bæna. Allir þeir sem studdir hafa verið af ykkur í dag munu studdir af Guði vegna trúar þeirra og ykkar. Allir þegnanir munu fá tækifæri til að veita sinn stuðning með þjónustu sem veitt í nafni Guðs. Þessi kirkja máttugt afl til blessunar þegnum sínum og öllu fólki allan heim. Kirkjan hefur til dæmis unni merkilegt mannúðarstarf víða heim. Allt er það mögulegt vegna trúar kirkjuþegna og vina á að Guð lifir og drottir vilja styðja alla nauðstata sem hann hefur náð til fyrir tilstilli trúfastra lærisveina. Auk þess er það fyrir þessa kirkju og helgiathafnir hennar að blessnarar innsignunar valdsins ná inn í andaheiminn. Þetta er sönn og lifandi kirkja sem nær jafnvel til þeirra sem ekki eru lengur á lífi. Þegar þið hafið trú til að finna nöfn á að ykkar, þegar þið farið hús drottins og bjóðið þeim helgiathafnir eða staðgenglum, styðjið þið þetta mikla verk. En tilgangu þess að sáluhjálpin standi öllum börnum föðurins í þessum heimi til boða. Mér langar að ræða nokkra þær ástæður sem ég sé til þakklætis fyrir sanna og lifandi kirkju. Síðan vil ég benda á nokkra leiðir sem ég sé til að kirkjan verði undir endurkomi frelsarans búin og að lokum gefi vitnisburð hvernig ég hef fengið vitneskju að þetta hin sanna og lifandi kirkja. Mest af öllu ég þakklátur fyrir reynslu mína að því hreinsandi afli fylgið þeim helgiathöfnum sem framkvæmdar eru með krafti prestamissins. Ég hef fundið fyrirgefningu og hreinsun frá skýrð þeirra sem vald hafa. Ég hef fundið brunan í brjósti mér sem aðeins mögulegt vegna þeirra orða sem þjónar Guðs samamalt með takinn heilagan anda. Þakklætis tilfinningi minn stafar einnig af blessunum til fjölskyldu minnar. Það innsignunarvaldið og vitneskja okkar það sem umbreytir fjölskyldulíf okkar hér og væntingum okkar gleði fjölskyldulífsins í komandi heimi. Hugsunin og vonin að ég fái notið eilífra tengsla fleytir mér yfir raunir aðskilnaðar og einmanaleika sem eru hluti af jarneskri tilveru. Lofvörðið til hinna staðfustu í kirkju Jesu Kristi hinna síðardaga heilugu við fáum notið samskipta og aukningar fjölskyldunar í eilíðunum. Sú fullvissa breytir að eilífu og til eins betra öllum samskiptum okkar í fjölskyldunni. Ég til dæmis á því stigi í lífi mínu að vegna fjarlægða get ég ekki kynst vel barnabörnum mínum og með tímanum barnabörnum mínum. Til eru einnig þeir sem aldrei hafa fengið tækifæri til hjónabands eða barneigna sem hafa sömu þrá og ég að verða einhvern veginn nátengdur fjölskyldu. Vegna endurreisnarinnar og vitneskjunnar eilífar fjölskyldur getum við verið vonbetri og góðsamar í öllum fjölskyldutengslum okkar. Mesta gleði þessa lífs snýst fjölskyldur og svo verður einni í komandi heimi. Ég svo þakklátti fyrir fullvissum mína að ef við erum staðföst muni sama félagslyndi og við njótum í þessu lífi verða eilíflega með okkur í komandi heim í eilífri dýrð. Ég sé vitni þá fullkomnun kirkjuna sem spáð sem dæmi má nefna að ég Er ég kynnist kirkjuþegnum að ferðum mínum, sé ég að líf þeirra fer stöðugt batnandi. Með einfaldri trú kirkjuþegna á hlíðinni er friðþægingin að breyta þeim að bæta. Iðulega er ég á samkomi með augljóslega auðmjúku fólki sem fær að kenna leksjur og fleita ræður sem bera í sér kraft líkan þeim sem gefin var Lehi og Nefi sonum Helamans. Þeir munið þá frásögn og svopar við að Nefi og Lehi predikuði fyrir lamanitum fyrir svo miklum krafti og valdi því að þeim veittist kraftur og vald til að tala og þeim var einnig blásið í brjóst hvað segja skildi. Ég sannfærður að ítrekur ósk Gordon B. Hengli forseta verður veitt. Hann sagði að fulla aðild allra sem kæmi inn í kirkuna mætti varða vita ef þeir varu nærðir hinu góða orði Guðs. Ég man hann sagði að síðasta orði sem hann myndi mæla í lok þjónustu sinni yrði varðveisla, varðveisla, varðveisla. Orð hans lifa áfram í stjórnunastarfi Monsons forseta og í okkur öllum þegar við reynumst hæf fyrir kraft Lehis og Nefis til að næra hinu góða orði Guðs. Ég tel víst að því muni halda áfram eins og ég mun að dást að auðmjúkum síðardaga heilugum sem heimilskenna, heimsóknarkenna og tala við vinu utan kirkuna með sívaxandi krafti. Árum saman höfum við minnst orða Davids og McKay forseta hver meðlum sé trúboði. Ég tel örugt að sá dagar sé að koma að með trú kirkjuþegna munum við sjá sívaxandi fjöldafólks boðið að heyra hið góða orð Guðs og koma síðan inn í hina sönnu og lifandi kirkju. Önnur endurbót er ég einnig samfærður að munum koma. Fjölskyldur víða í kirkjunni leiða til að styrkja og vernda börn sín gegn ilskunni umhverfis þau. Í sömum tilvikum reyna þessir örvendingafullu foreldrar að ná aftur sömum úr fjölskyldurinn sem hafa leist afvega. Ég sannfærður að í auknum mæli muni Guð launa þeim erfiði sitt. Þeir sem aldrei gefast upp munum komast að því að Guð gefst aldrei upp og að hann mun hjálpa þeim. Mikið af þeirri hjálpun koma frá þeim sem kallaðir eru til þjónustu í kirkjunni. Andi liðsynis mun aukast þannig að margin munu líkt á hinn ungi Thomas Monson biskup sem á innblásin og raunsæjan hátt bauð og hvatti þá sem höfðum tíma glata sín sinni yfir þær blessana sem Guð geymir þeim. Monson fórseti mann enn í dag þá sem hann vann að því að bjarga þegar hann var biskup þeirra. Von mín að svo við sínum öll það traust að Guð minni hjálpa okkur að ná til þeirra og leiða tilbaka þá sem Guð vill að við höfum með okkur þegar við förum heim til hans. Önnur endurbóð sem ég sé verða í ríkinu er þrá og get eftir að lýsina hinu fátæk og þurfandi. Ég hef séð undraverða aukningu í samúð kirkjuþegna með fórnarlömbin náttúruhamfara vítt og breytt um heiminn. Í dánartilkynningum sé ég fjölskyldur fara fram á að minningargjafir verða sendar í menntunarsjóð kirkjunar eða til hjálparstarfs hennar. Spámaðurinn Joseph Smith sá þessa dásamlega þróun. Hann sagði að þegar maðurinn snerist með sanni til trúar, myndi hann eða hún vilja ná til barna himnast föður allan heim og annars þau. Þetta er þegar að gerast í mörgum því kirkjuþegnum. Það sem mér finnst merkilegt er að þetta örlæti er ekki síður þeirra sem hafa minna sjálfir og ekki verast hafa áhrif á þau hvar tímar séu efnahagslega erfiðir eða ekki. Þetta er mér sönnun á því að áhrif freyþæðingarnar aukast enn meira með kirkjuþegna. Vitnisburður minn að þetta er hinn sanna og lifandi kirkja hófst í bernsku minni. Ein af fyrstu minningum mínum rástefnu sem haldi að vera í leigusal í hóteli. Maður var að tala sem ég þekkti ekki og veit ekki enn í dag hvað hét. Ég vissi aðeins að hann var einhver sem hafði verið sendur í litt trúbos umdæmið okkar af einhverjum sem hafði prestað mið. Ég veit ekki hvað hann sagði. En ég fekk sterka til vitneskju áður en ég var 8 ára, jafnvel áður en ég var skýrður, að ég væri að hlusta á þjón Guðs í hinni sönnu kirkju Jesu Krists. Það var ekki leigusalurinn, ekki heldur stærð safnaðarins sem var lítill. Heldur var það örugg vitneskja að ég væri blessaður á þeirri stundu að vera á samkomi hinna sönnu kirkju. Þegar ég flutti með fjölskyldu minn ás í skipulagða stíku kirkjunar unglingsárum mínum, fann ég fyrsta sinn krafta prestamissveita og elskandi biskups. Ég man enn og get enn fundi fullfustuna sem ég fekk þegar ég sat í prestamissveit næstur biskupi og vissi að hann hafði líkla hins sanna dómara í Ísrael. Þessi sama vitneskja barst mér snemma í lífi mínu tvo sunnudaga annan í Albuquerque í Nýjan Mexico og hinn í Boston, Massachusetts. Í bæði skiptin var þann dag sem ég var vistatur umdæmi skipulagt í stíku. Óskup venjuleg menn að því að virtist sem ég þekkti vel voru kallað sem stíkufasettar. Ég rétti upp hönd mínu í þau skipti eins og þið í dag og fekk þann vitnisburð að Guð hefði kallað þjóna sína og ég myndi njóta blessunar af þjónustu þeirra og stuðningi við þá. Ég hef nú fundið fyrir þessa sama kraftaverki ótal oft í allra kirkjunni. Ég sá að næstu dögum og mánuðum eftir stuðningin við þá að þessum stíkufossutum var lyft til jafnst við köllun þeirra. Ég hef séð þetta sama kraftaverki þjónustu Monsons forseta er hann tók á móti köllun til forsetis sem spámaður forseti kirkjunar og til að nota alla líkla prestamissins á jörðu. Hann hefur hlotið opinberun og innblástur í návist minni sem staðfisti fyrir mér að Guð heiðrar þá líkla. Ég auga vitni. Þetta eru líkla prestamissins sem samkvæmt orðum drottins án upphafs eða endis. Ég gef hátíðlegan vitnisburð minn að þetta hinn sanna og lifandi kirkja Jesu Krists. Himneski faðir mun svara heitum bænum ykkar að vita það sjálf. Þið getið fengið vitneski að kallaninnar sem þið studduð í dag voru frá Guði. Það sem meira þið getið vitað að í þessari kirkju eru helgi athafnir framkvæmdar sem hreinsa sálinna og binda á jörðu og á himnum eins og gert var að dögum Péturs, Jakobs og Jóhannesar. Þeir líklar og þær helgi athafnir sem nú endurist eru endurist í fyllingu sinni fyrir tilstilli spámannsins Joseph Smith og hafa borist áfram með eftirmönnum hans. Jesus Kristur, hann lifir. Ég veit það. Ég vitna að Thomas S. Monson lifandi spámaður hans. Kirkja Jesu Krist sína síðara daga heilugu sönn og hún lifir áfram. Það ber ég vitni í nafni Jesu Krists. Amen.
Ástkæri himneski faðir, nú í lok þessara dásamlegu ráðstefnu setu, berum við fram okkar þakkir til þess að geta stutt spámann þinn Thomas S. Monson og ráðgjafa hans og aðra opinberuna sem að leipin okkur og hjálpa okkur að stýra líf okkur rétt og átt. Við erum svo þakklátt fyrir alla nýju aðalvaldafa sem að kallar hafa verið nú í morgun og við byggjum því að blessa okkur öll er við förum nú úr aðalástöfnu höllinni og þú munir halda vendarhendi þinni yfir okkur við mín mýhuga þar sem okkur hefur verið kent og við getum fundið leiðir til þess að innleiði líf okkar þar sem okkur hefur kent og þráur okkar til þess að gera það sem er rétt til að vera betri foreldrar, betri meðlum þessar kirkju, betri þjónar með aukast. Við byggjum þess að blessanir þína með vera fjölskyldum okkar að hjálpa þeim og að skilja betur fagnarandið og mikilvæg þess sem getur hjálpa okkur að lifa saman að eilu við þinni nálað og allt þetta, þetta allt þetta og mikil þakk í hjörtum okkar byggjum við í helgu nafni sonar þíns Jesu Krist. Amen.
This has been the first session of the 170.
Þetta var fyrsti hluti 178. árlegu aðalráðstefnu Kirkju Jesú Krists hinna síðari daga heilu. Ræðumenn voru úr hópi aðalvaldhafa og aðalembættismanna kirkjunar. Tónlist flutti laufskólakór mormóna. Þessa útsendingu annaðist Bonneville Communications.